Felluq il-mitt anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsellmilkom u nistedinkom għal programm ieħor f'dina sensiela Mahler li riss għalejn it-tmiem. Bħalma tilkom il-ġimgħa li għaddiet, illum se nkomplu nisimgħu it-tieni parti ta' Sinfonija numru 8 ta' Mahler, dik magħrufa bħala Symphony of a Thousand. It-tieni parti hija bbażata fuq il-Goethe, ix-xogħol ta' Goethe number 2, Faust number 2, li titratta iktar problemi psikoloġiċi u filosofiċi mir-ruħ, lew ir-ruħ u il-ħajja ta' wara din id-dinja tiġi trattata fl-ewwel parti ta' Goethe, mhux fis-Sinfonija ta' Mahler, fis-Sinfonija ta' Mahler hemmhekk kien għall-veni kreatur. Issa għandna mistoqsijiet filosofiċi u mistoqsijiet fiżjoloġiċi, psikoloġiċi u għaliex li anki fiżjoloġiċi wkoll. Il-ġibba li għaddiet smajna l-ewwel parti ta' din is-Sinfonija ta' Mahler, ibbażata fuq il-veni kreatur Spiritus, marbuta mar-rit Kristjan tal-ajt il-50. Illum se naraw kif Mahler jew aħjar il-mużika tiegħu saret parti mill-idea differenti, l-idea ta' Faust li jitlaq mill-ftehim max-xitan, dak konna tkellimna dwar l-ewwel parti tal-kulħadd jafa l-istorja ta' Mefistofele meta Faust ibiħ ruħu lix-xitan li kienet trattata fl-ewwel parti għalkemm kif għattilkom fis-Sinfonija ta' Mahler m'għandniex din għall-parti tal-istorja ta' Goethe imma għandna l-veni kreatur Spiritus. U l-ewwel parti kienet mibnija fuq test liturġiku li jfaħħar ir-ruħ qaddisa ta' Alla li aktar xinkitbet minn Hrabanus Maurus li kien Arċisqof ta' Mainz fis-seklu 9 wara Kristu. Is-sublimi f'dan il-każ il-veni kreator jitpoġġa f'kontra bilanċ mal-ħażen rappreżentat mix-xitan mill-Mefistofele. Dejjem f'mixja kontinja ta' Mahler fit-tfittxija tiegħu jew aħjar xi tip ta' spjegazzjoni dwar x'hemm lil-in mill-ħajja dan fl-ewwel parti tas-sinfonija. Fit-tieni parti għandna kif għattilkom mistoqsijiet iżjed psikoloġiċi iżjed filosofiċi. Għalkemm it-tnejn miktuba minn Goethe, imma hawnhekk Mahler jafas l-iktar fuq dawna iż-żewġ mistoqsijiet dawk psikoloġiċi u dawk filosofiċi. Tiftaħ mużikalment mill-injam mejjun mill-pizzikato tal-korda wara tidħol it-tielet tema appassjonata, żewġ temi diġà introdotti jżommu l-importanza tagħhom. F'dan ix-xogħol insibu tliet soprani bħal madna d-darba l-oħra għandna lill-Peccatrice, lill-Penitenziatum u għandna il-Glorjosa flimkien ma' żewġ alti. Mela għandna tliet soprani u żewġ alti. Għandna il-Mulier Samaritana u Marija Eġiptika. It-tenur jinterpreta ir-rwol ta' Dr. Marianus, il-baritono u Pater Ekstatikus u l-baxx Pater Profundis. Il-kor il-kbir mamul minn ħafna nies, minn ħafna elementi, jirrappreżenta l-anġli u tfal beati. Mela ngħaddu biex nisimgħu it-tieni parti ta' Sinfonija numru 8 ta' Gustav Mahler.
Thank you. Thank you.
bekk wasal fit-tmiem ta' din is-sinfonija numru 8 tal-programm tal-lum. L-orkestra li ħadet sehem kienet l-orkestra sinfonika ta' Warsaw, il-Warsaw National Philharmonic Orchestra, kienet immexxija minn Antonin Witt, kien hemm ensemble kbir mużikali, tliet soprano, żew ċalti, tenur, bariton u bax, kif ukoll kor kbir ħafna u anki orkestra li tat li sehem li dina sinfonija bħala Symphony of a Thousand. Jina nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi il-ġimgħa dieħla inkomplu għaddejjina l-aħħar issa wasalna programmi dwar Gustav Mahler li din is-sena qegħdin infakru il-mitt sena minn mewtu. Joyce Gulajmir, issellmilkom. Smajtu Gustav Mahler. Mużika għal-ħajja u l-ilin. Kidba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir, program għal Campus FM.